Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У Беларусь са спецыяльным прэс-турам прыбылі 13 журналістаў, якія прадстаўляюць еўрапейскія сродкі масавай інфармацыі. Гомельскі актывіст Якавенка, асуджаны за ўхіленне ад службы ў войску, амніставаны, з яго знятая судзімасць. Галоўнай задачай беларускіх дыпмісіяў па-ранейшаму застаецца прасоўванне беларускай прадукцыі на замежныя рынкі, заявіў міністр Мартынаў.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сербія мае намер змагацца супраць выхаду Косава з яе складу і пасля таго, як у чацвер міжнародны суд ААН вырашыў, што абвяшчэнне незалежнасці Косава не супярэчыць міжнародным прававым нормам. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч настойвае, каб рашэнне міжнароднага суду было вынесенае на абмеркаванне Генеральнай асамблеі ААН, якая пачынае працу ў верасні.
У канцы тыдня адмысловыя прадстаўнікі даставяць у 55 краінаў свету мой ліст да прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў. На шмат якія дзяржавы будзе ісці ціск, каб яны прызналі незалежнасць Косава да абмеркавання гэтага пытання на Генеральнай асамблеі ААН. Сербія прыкладзе ўсе намаганні дзеля таго, каб як мага менш краінаў прызналі Косава і каб увосень у Нью-Йорку ААН ухваліла прапанаваную Сербіі рэзалюцыю.
Прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы са свайго боку заявіў, што ягоная краіна незалежная дэ-факта і гэта не падлягае абмеркаванню. Сёння Еўразвяз выказаў гатоўнасць дапамагчы дыялогу паміж Косавам і Сербіяй. Незалежнасць Косава ўжо прызналі 69 дзяржаваў. Гішпанія сёння заявіла, што не прызнае незалежнасці Косава, нягледзячы на рашэнне суду ў Гаазе. Намеснік прэм'ер-міністра Марыя Дэля Вега заявіла на прэсавай канферэнцыі, што Мадрыд трымаецца сваёй пазіцыі не прызнаваць незалежнасці Косава і будзе працягваць заклікаць да дыялогу бакоў. Гішпанія, якая зазнае ў сябе дома сепаратысцкі ціск у Каталоніі і ў баскідскім рэгіёне, разышлася ў гэтым пытанні з большасцю сваіх еўрапейскіх саюзнікаў. Міністр замежных спраў Нямеччыны заявіў сёння, што пазіцыя суду ААН па Косаву з'яўляецца унікальным рашэннем, якое не стварае прэцэдэнт для іншых сепаратысцкіх рухаў па ўсім свеце. Паўночная Карэя прыгразіла прымяніць фізічнае ўздзеянне ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць Пхеньяну. Выступаючы ў Ханоі на рэгіянальным форуме бяспекі, дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон заклікала краіны Азіі выконваць прынятыя ААН санкцыі супраць КНДР, якія былі ўведзеныя за адмову спыніць ядзерную праграму. Прадстаўнік паўночнакарэйскай дэлегацыі Рытон Ір заявіў, што сумесныя ваенна-марскія манеўры ЗША і Паўднёвай Карэі, якія пачынаюцца 25 ліпеня, парушаюць суверэнітэт КНДР. Нідэрляндскі суд сёння пакараў міжнародную суднаходную кампанію «Трафігура» штрафам на 1 мільён еўра за вываз у Афрыку таксічных адкідаў. Старшыня суду Франц Баўдуін сказаў, што прызнаная віна швейцарскай кампаніі, якая парушыла еўрапейскае заканадаўства пра вываз адкідаў. У 2006 годзе «Трафігура» вывезла шкодныя адкіды ў афрыканскую краіну бераг слановай косці, што спрычынілася да смерці некалькіх чалавек і нанясенні шкоды здароўю тысячаў іншых. Трафігура адкідае абвінавачанні і збіраецца падаваць апеляцыю. Праваабарончая арганізацыя Amnesty International вітала рашэнне суду. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск.